galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah 12-ka bisha maarso sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan natiijada laga filan karayo shirka lagu wado in madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku yeeshaan xerada xalane ee magaalada muqdisho, iyo guud ahaanba caqabadaha ku horgudban in madaxdu ay isfaham ka gaarto doorashada.
Doorasho inay dhacdo waxaa caqabad ku ah farmaajo, aniga sidaan aaminsanahay, weligiina kama shaqeyn doorasho inay dalkan ka dhacdo, ama mid dadban ha noqoto ama mid toos ha noqoto.
Anigu waxaan arkaa ilaahay baa la dilayay. Dadka caqabada ku ah waa maamul goboleedyada, siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayoon afka ku ballaarinaya waa jubbaland iyo puntland.
allah u naxariiste madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqeyn ku saabsan khudbad uu xalay madaxweynaha maraykanka jo biden u jeediyay shacabka maraykanka kadib sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu maraykanku ka dilaacay xanuunka covid 19.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
madaxweynaha maraykanka jo biden oo xalay jeediyey khudbad uu kaga hadlayay sanad guurada kasoo wareegtay markii xanuunka covid 19 ku faafay dalka maraykanka oo kusoo beegantay 50 cisho oo uu xafiiska hayay. madaxweyne biden ayaa sheegay in dalka maraykanka ay ugu dhinteen xanuunka coronavirus inta la xaqiijiyey 572,762 qof, tiradaasi oo ka badan dadkii maraykanka kaga dhintay dagaalkii koowaad ee dunida, dagaalkii labaad ee dunida, dagaalkii fietnam iyo weerarkii argagixisada ahaa ee sebtembar 11-keedii sanadkii 2001 lagu soo qaaday maraykanka oo laysku wada geeyey. master biden ayaa sheegay in sannadkaasi ay baaqdeen munaasibado badan oo muhiim u ahaa bulshada. waalid iyo ubadkoodii ay kala fogaadeen, dad badani ay waayeen ehelkoodii, asxaabtoodii iyo jaararkoodii. dhinaca kale, maruu ka hadlayay arrimaha dhaqaalaha ayuu sheegay in malaayiin qof oo maraykankii ay shaqo waayeen, shirkado badani ay khasaareen, ganacsato badanina ay waayeen dhaqaalahoodii. waxaa kale oo uu sheegay in haatan iftiinka uu kasoo dhex muuqanayo mugdigii muddada lagu jiray tallaalka xanuunka covid 19. ayuu sheegay in marka la gaaro bisha may uu wada gaari doono dhammaan dadka qaangaarka ah ee maraykanka ku sugan. biden oo hore u ballan qaaday in 100 maalmood ee ugu horreeya muddo xileedkiisa la tallaali doono 100 milyan oo qof ayaa sheegay in haatan tiradaasi lagu gaarayo 10 maalmeed oo soo socda, isla markaasina la dardargeliyey ololaha tallaalka si dhammaan dadka maraykanka loo wada tallaalo ugu dambeyn xilliga xagaaga ee fooday nagu soo haya. dowladda maraykanka ayaa liiska argagixisada ku dartay ururo ka jira dalalka kongo iyo mosambiik oo la sheegay inay xidhiir la leeyihiin ururka xagjirka ah ee isis, iyadoo la sheegay in ururada argagixisada ahay ku sii fidayaan qaaradda afrika. saraakiisha maraykanka ee ka hortaga argagixisada ayaa sheegay in dadaal kasta oo ay ku bixinayaan sidii looga hortegi lahaa qalalaaso hor leh oo ay geystaan kooxahaasi afrika isku ballaarinaya oo saameyn dhinaca amniga iyo xasiloonida ku yeelanaya wadamada ahaa saaxiibada muhiimka u ah dalka maraykanka. ururka liiska argagixisada lagu daray ee dalka kongo ayaa sabab u ahaa dilka 894 qof oo ku dhintay weeraro ay ku qaadeen dadka deegaanka, sida ay sheegeen qaramada midoobay. ururka kale ee liiska argagixisada lagu daray ee dalka mosambiik ka jiray tan iyo sanadkii 2017 ayaa mas-uul ka ahaa weeraro ay ku dhinteen 10,000 qof oo rayida oo ku dhintay weeraro ay dalkaasi ka geysteen. inta la xaqiijiyeyna 670,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii cabsi ay ka qabaan ururadaasi hubaysan aawadeed. tirada dadka soo dalbanaya kaalmada dhaqaale ee la siiyo dadka shaqo la-aanta ku dhacdo ee dalka maraykanka ayaa toddobaadkan hoosu dhac ku yimi tan iyo markii xanuunka coronavirus uu ka dilaacay dalka maraykanka. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in 712,000 oo qof ay caawimaada soo dalbadeen toddobaadkan maanta dhammaanaya, tiradaasi oo 24,000 oo qof ka hooseysa tiradii toddobaadkii hore soo dalbatay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay to saxeexay miisaaniyaddii labada gole ansixiyeen ee loogu talagalay in dadweynaha Mareykanku kaga soo kabtaan dhaqaale xumada uu sababay coronavirus. Lacagta miisaaniyadda madaxweynuhu qalinka ku duugay oo gaadhaysa ku dhawaad $2 trillion ayaa badi dadka shaqeeya ee Mareykanka la siin doona 1,400 oo qof haddii lacagtii sanadka ay sameeyaan hoosayso. Sidoo kalena ganacsiyada yaryar ayaa iyagana la siin doonaa kaalmo dhaqaale si ay dib ugu bilaabaan ganacsigoodii, islamarkaana u shaqaalaysiiyaan dad badan oo haatan ku tiirsan kaalmada dowladda. Booliska dalka Tuniisiya ayaa xabsiga u taxaabay dad baraha bulshada ka abaabulayay kacdoonno dadweyne oo mar kale lagaga soo horjeesanayay dowladda waddankaasi. 10 sano ayaa ka soo wareegtay markii kacdoon ay bulshadu samaysay xukunka lagaga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi. Tuniisiya oo ahaa dalkii ugu horreeyay oo ka bilaabmay kacdoonkii guga carabta ee 10 sannadood ka hor ayaa muddadaasi la daalaa dhacayay deganaansho la'aan siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Mahadsaned Saare Cidla Nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. Aan ku bilownay Allaah u naxariistee, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Warbixin ku saabsan aaska madaxweynihii hore waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Allaha u naxariista meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka Muqdisho qaybta ciidamada cirka ee Fisyooni, iyadoo laga soo qaaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo dhowaan uu ku geeriyooday. Salaada janaasada ayaa lagula dukaday gudaha garoonka, waxaana goobjoog ka ahaa madax kala duwan oo ka soo qayb gashay salaada janaasada ee meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Garoonka ciidamada cirka ee Fisyooni waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Rable, guddoomiyaasha labada gole, madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo hogaamiyaasha madowga musharaxiinta, xubna ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya, qaybaha kala duwan ee bulshada, iyo odayaasha dhaqanka oo goobjoog ka ahaa salaada janaasada ee maanta lagu dukaday. Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku xanuunsanayay. Dadkii ka soo qayb galay meydka oo safaf dhaadheer ugu jiray aaska iyo ku dugashada janaasada salaada ayaa goobjoog ka ahaa gudaha garoonka qaybta ciidamada cirka ee Fasoni, iyagoo u duceeyey culummadii goobta joogta iyo qaybihii dhaqanka ee soo gaaray. Waxa u duceeyeen Allah u naxariistay meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed, iyagoo Alla uga baryay in jannadii firdowso uu ku deeqo. Meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed ayaa markii lagu dukaday salaada janaasada kadib waxaa loo qaaday goobtii loogu talagalay in lagu aaso, ahayd masjid oo xilli hore ka dhisay isgoyska Toofiiqa degmada Yaqshiid, halkaas oo la sheegay inuu ka dardaarmo in lagu aaso. Masjidkan oo ku yaala isgooyska Toofiiqa loogu magacdaray Masjidka Cali Mahdi ayaana maanta ugu dambeyntii lagu aasay Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Dadka yaqaana Cali Mahdi waxay ku sheegeen inuu ahaa nabadoon, siyaasi furfuran, ganacsade, islamarkaana ku howlanaa isku soo dhaweynta bulshada Soomaaliyeed muddooyinkii dambe. Ugu dambeyntiina goobta lagu aasay marxuum Cali Mahdi Maxamed waxaa si kooban kula hadlay saxaafadda guddoomiyaha gobolka Balaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, iyo wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale oo ka mid ahaa xubnaha guddiga loo xil saaray aaska qaran in loo sameeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed.
Maada alle kadib waxaanu mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii usu xilqaantay hawshan dhammaantood, hadday aan lahayn kuwa xilkahay iyo kuwa hore intaba. Bulshada Soomaaliyeed ee isu taagtay janaasada ilaa haddana taaganayaan iyagana uga mahadcelinaynaa. Mahadnaqa kadib Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha u naxariisto, samar iyo iimaanna ha ka siiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka baxay madaxweynihii hore marxuum Cali Mahdi Maxamed. Mudanayaal, waa Ilaahay mahadiis, si wanaagsan ayay noogu suura gashay dadaal badan oo la sameeyey kadib in laga soo qaado meydka magaalada Nairobi ee dalka Kenya, la keeno dalkiisii, lagu tukado, mas-uuliyiintu ay kula dukadaan garoonka, diyaaraduhu ay aga dhigtaan, kadibna la keeno goobtii lagu aasi lahaa oo ah masaajidkii oo isaga dhisay qayb ka mid ah. Ilaahay baa mahad leh, mahadnaqa alleh kadib waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay howlahaas oo nagala shaqaynaysay. Mar rabo inaan warka idinku sii badiyo. Aan u ducayno marxuumka janaasadana meel walba oo dalka Soomaaliyeed masaajid ku yaal ama culimo ay joogto inay u tugadaan.
Waxaa kaloo ayaguna mahad mudan qoyska oo uu hogaaminayo imaamka iyo ugaaska iyo dhammaan dhaqanka dhan oo ayaguna ilaa habeen hore ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay u taagnaa ayaguna qaabilaad iyo wada shaqayn ayaan ayagana mahad u soo jeedinaynaa. Waxaa kaloo aan mahadinaynaa waxgaradkii Soomaaliyeed ee joogay magaalada Nairobi oo ayaguna howl culus soo qabtay oo kasoo meydka maamuuskiisa kasoo bilaabay magaalada Nairobi ilaa Muqdisho laga keeno. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan si gaar ayaan ugu mahadcelinaa dadka Muqdisho jooga oo runtii dulqaad muujiyey maanta oo Jimco ahayd oo jidad badan la xiray inay dulqaad weyn muujiyaan. Aadaan ugu mahadinaynaa ayagana ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto. Waxaan uga mahadcelinaynaa istixilqaamka iyo dulqaadka. Waxaana Ilaahay uga barinaa subxaana wa tacaala marxuumka inuu naxariisto, in loo soo wada duceeyo meel walba la joogo, in loo soo duceeyo. Ugu dambayntii hawshan oo runtii si wanaagsan nagu soo gabagabowday, inta aan sheegay iyo inta aanan sheegin, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin. Wixii dheeraadana guddoomiyaha gobolka ayaa noo sheegi doona haddii Ilaahay yiraahdo. Aad u mahadsan tihiin warbaahinta, si gaara warbaahinta ayaan u ammaanaa runtii oo u soo taagneed, hadday tahay mid toos ah, hadday tahay mid muuqaal ah, hadday tahay qoraal, oo kaalin mugleka uga qayb qaatay arintan. Aadan uga mahadcelinaa dulqaadka ay muujiyeen iyo firfircoonaantaba.
Abdulqaadir, okay, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay shacabka Mareykanka u jeeday khudbadiisii ugu horreysay ee uu xilli fiid ah kula hadlo dadweynaha tan iyo markii uu xafiiska qabtay muddo hadda laga joogo 10 maalmood. Biden ayaa khudbadiisa ku soo beegay hal sano guuradii kasoo wareegtay markii uu Mareykanku ka dilaacay cudurka COVID-19 oo muddo sanad gudihiisa Mareykanku ku dilay in ka badan nus milyan qof. Haddaba nuxurka khudbadda Biden oo xalay socotay muddo 24 daqiiqo waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyaha V O A Jacfar Kukaay.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu faray 10 gobol iyo maamulada Mareykanka hoos yimaaday inay dhammaan dadka qaangaarka u diyaariyaan qaadashada tallaalka coronavirus bilowga bisha May.
Taasi waa mid aad uga horreysa waqtigii la filayey. Macnaheedu ma aha in qof walba durba la tallaali doono, laakiin waxay ka dhigan tahay inaad awood u leedahay inaad safka dadka la tallaalayo geli doonto marka la gaaro 1-da bisha May.
Dhammaadka bisha May waxaa la filayaa in dalku uu helo sahay tallaal oo ku filan, taasoo ay heli karaan dhammaan dadka qaangaarka. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa suxufiyiinta u sheegay ka hor hadalka madaxweynaha, sanadguurada koowaad ee markii uu COVID-19 bilaabay inuu ku faafo Mareykanka ayuu Biden waxa uu ka dhawaajiyey in dadku ay sanadkan si xadidan isugu iman karaan una dabaaldegi karaan maalinta xurriyadda.
We'll be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout or a barbecue and celebrate Independence Day.
Marka la gaaro 4-da bisha July, waxaa jira fursad fiican oo adiga, qoyskaaga iyo asxaabtaadu aad isugu soo bixi kartaan daaradaada ama xaafadaada oo aad isugu iman kartaan si aad u wada cunteysaan oo aad u wada dabaaldegtaan maalinta xurriyadda. Taasi macnaheedu ma aha iskumaatin weyn oo dad badani wada joogaan, laakiin waxay ka dhigan tahay in kooxo yaryar ay awood u yeelan doonaan inay is-aruursadaan sannadan dheer ee adag kadib oo ka dhigan maalinta xurriyadda mid aad runtii u ah mid gaar ah oo aan keliya ku calaamadaysnayn madax bannaanideenna qaran ahaan, laakiin halka aan ka bilaabayno in aan ku calaamadinno madax bannaanidayada fayraskan.
Where we not only mark our independence as a nation, but we began to mark our independence from this virus.
Ka hor khudbadda uu madaxweynuhu jeediyey maalintiisii 10-aad ee uu xafiiska joogo ayuu maamulkiisu ku dhawaaqay in la adeejiyo 4,000 oo ciidanka shaqada ku jira ah oo dheeraada si ay u taageeraan dadaalada gaarsiinta tallaalka, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee ciidamada arrintan loo shaqo geliyey in ka badan 6,000. dhaqaatiirta ilkaha, kuwa caafimaadka guud, shaqaalaha gargaarka degdega, kalkaaliyaasha dhaqaatiirta, kuwa xanaanada xoolaha iyo ardada caafimaadka ayaa sidoo kale loo adeegsan doonaa hawsha tallaalbixinta, sida ay sheegeen saraakiishu. ganacsi badan oo ka jiray Mareykanka ayaa istaagay bishii Maarso 2020-kii xilligaasoo uu coronavirus ku xiray gobollada, kadib markii ay dowladdu u muuqatay mid aan u diyaar garoobin dhibaato caafimaad ee dunida soo marta tii ugu weyneyd tan iyo hargabkii dilaaga ahaa ee adduunka ka dilaacay sannadkii 1918.
Sanad ka hor, fayraska waxa uu la kulmay aamusnaan, wuxuuna ku faafay iyadoo aan lala tacaalin iyo iyadoo la inkiraayay maalmo, toddobaadyo iyo bilo. Taasi waxay horseeday dhimasho badan, kiisas badan, walwal badan iyo kalinimo badan. Inkasta oo ay ahayd mid ay dadku ku kala duwanaayeen, haddana dhammaanteen waxbaynu ku weynay.
That led to more deaths, more infections, more stress, and more loneliness.
Inkastoo ay kumanaan iskuul ah xiran yihiin isla markaana ay malaayiin shaqaale ah weli shaqala'aan yihiin, waxaa jira astaamo gaabis ku socda oo muujinaya in noloshu ay caadi ku soo laabanayso. Qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha gobollada ayaa fududeeyay xayiraadihii COVID-19 aawadii loo soo rogay, iyaga oo ganacsatada u ogolaaday inay howlahooda ballaariyaan, inkastoo ay saraakiisha caafimaadka ee dowladda federaalku soo saarayaan digniino sheegaya in dib u furid dhaqso ah ay sababi karto in kiisaska COVID-19 ay mar kale cirka isku shareeraan. Laakiin madaxweyne Biden ayaa isaga ah oo ka digaya yiri, haddii aynan feejignaan ka muujin isbeddelka xaaladaha, markaa waxaa laga yaabaa inaanu dib u soo celinno xayiraadihii si aanu ugu soo laabanno waddada saxda ah. Khudbadda fiidnimadii Khamiista uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qayb ahaan looga gol lahaa in dadka Mareykanka loogu tilmaamo waxa iyaga looga baahan yahay xilligan adag ee uu waddanku la halgamayo sidii uu uga gudbi lahaa aafada uu sababay COVID-19, ayuu yiri xogayaha saxaafadda ee aqalka cad. Ku dhawaad 530,000 oo Mareykan ayaa u dhintay fayraska, halka 29 million oo kalena uu soo ritay. Sidaana waxa uu Mareykanku ku noqday waddanka tirada ugu badan dadkiisa uu COVID ku saameeyey, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Sida ay xogta dowladdu muujinayso, tan iyo arbacadii tagtay, ilaa 96 million oo tallaal ah ayaa lagu diyaariyey Mareykanka, iyadoo qiyaastii 10% dadka qaangaarka ah ee Mareykanku ay heleen labada cirbadood ee looga baahan yahay tallaalada Moderna iyo Pfizer BioNTech. Waxaana jira tallaal ay soo saartay shirkadda Johnson & Johnson oo dhowaan suuqa soo galay, kaasoo qofka looga baahan yahay in uu hal cirbad oo keliya ka qaato.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo warbixintaasina la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. Halkaad ka dhageysanayseen waa v o a.
Haddaba hadal jeedintaasi madaxweynaha kadib, wariyaha v o a da Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu ayaa ka wareystay Amiin Haaruun oo ah qareen iyo falanqeeya arrimaha siyaasadda Mareykanka oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. ugu horreyn wuxuu Faarax weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun in tallaal ku filan dhammaan shacabka Mareykanka u diyaar noqon doono marka la gaaro 1-da bisha May.
Amiin, waa mahadsan tahay. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee uu madaxweynuhu xalay uga hadlay khudbadiisa waxaa ka mid ahaa la dagaalanka caabuqa faafa ee COVID-19. Shacabkana wuxuu u diray codsi ah inay qaataan tallaalka. Marka ma isleedahay in wixii loo gaaro 1-da May inuu diyaar noqon karo tallaal ku filan dadka Mareykanka?
Haa, qorshaha xukuumadda madaxweyne Biden waa in dadka oo dhan Mareykanka ay helaan fursad ay isku tallaalaan ka hor bisha May 1-deeda. Khudbaddii madaxweynaha waxaa ka mid ahayd in madaxweynuhu amar buuxa ku siiyey gobollada in ay inta ka horreysa May 1-deeda ay u ogolaadaan dhammaan muwaadiniintu inay u helaan fursad ay isku tallaalaan oo ay xanuunka iskaga tallaalaan caabuqan faafa ee COVID-19. Wayna u badan tahay arrintaas inay gaarayaan markii la fiiriyo habka iyo xawliga uu ku socdo istallaalka dalka Mareykanka. Waxaad moodaa in dadka Mareykanku ay aad iyo aada uga warhayaan xogaha caafimaadka iyo arrimaha la xiriira xanuunkan caabuqa iyo sida laysaga tallaalo. Meelaha layska tallaalana waxaa ka socda safaf dhadheer, nidaam ayaana lagu wadaa oo waxaa laga soo bilaabay shaqaalaha ka howlgala caafimaadka, gaar ahaan kuwa ka howlgala xaaladaha lagula tacaalayo xanuunkan caabuqa ah, iyo isagoo lagu xijisiinayo xirfadlayaasha caafimaadka kale, kadibna lagu xijiyey dadka waaweyn kadibna lagu sii xajisiyey maaragtay booliska iyo macalimiinta iyo wixii lamid ah. Marka waxaad mudaa inuu nidaamna ku socdo, xawlina ku socdo, maalin maalin ka dambaysana waxay soo tarayaan hay-adihii soo saarayay tallaalada oo laftoodu kor u qaaday productionkii iyo maaragtay dawadii tallaalkeeda aada soo saaraya. Marka waxaad mudaa in May sida madaxweynuhu uu ka dhawaajiyey ay suurtagal tahay in arrintaasi ay hirgasho. Ilaa haddana waxaan kaloo iyadana xusid mudan in madaxweynaha uu khudbadiisana ay kusoo aaday saacado un kadib markii uu saxeixay 1.9 trillion oo dollar oo maaragtay gurmad loogu fidinayo dadka iyo dhaqaalaha saameyntii kasoo gaartay xanuunkan COVID-19. Marka waxaad moodaa in madaxweynuhu uu codkiisa uu ku saabsanaa runtii maaragtay si taxadar leh inuu maaragtay usoo gudbinayo. Marka waxaan isleeyahay madaxweynaha in dadka Mareykanka dhammaan loo helo tallaal May kowdeed intay ka horreysa inay aada suurtagal tahay.
Madaxweynuhu wuxuu sidoo kale khudbadiisii xalay uga hadlay midnimo qaran. Sida la ogyahayna doorashadii dabayaaqadii sanadkii hore kadib, aragtida labada xisbi ee dimuqraadka iyo republikaanku aad iyo aad ayay u kala fogaatay. Ma isleedahay marka in codsiga madaxweynuhu uu abuuri karo jawi wada shaqeyn ah?
Faaruxow, madaxweynaha khudbadiisii waxay ahayd mid uu kula hadlayay dareenka shacabka Mareykanka oo runtii muddo 1 sano ah la soo daala dhacayay xanuunkan COVID-19 oo runtii khasaare fara badan oo baaxad leh oo naf iyo maal la geystay, dadkuna ay runtii aad ula dhibtoodeen. In uu madaxweynuhu dareenkooda la qaybsado tusiyana maaragtay inuu dareensan yahay xanuunka ay marayaan, xanuunkaasi marsinayo, sidii looga gudbi lahaana uu dariiq cad uu tusinayo dadka in midnimo looga gudbi karo. Marka waxaan isleeyahay madaxweynaha amarkiisa iyo maaragtay soo jeedinsa way qaadan doonaan dadku. Runtii waxaad moodaa in uu isbarbardhig ku sameynayay xukuumaddii ka horreysay iyo isaga. Inagoo xasuusana sanad ka hor in xukuumaddii Donald Trump ay gebi ahaanba diidanayd xanuunkan inuu yahay mid halisa, taas beddelkeedana uu yahay mid wax la buunbuuniyey oo aan sax ahayn, dalkuna durba uu kasoo kaban karo. Taas mid ka bedelan, madaxweynuhu wuxuu ku nuxnuxsaday in uu dareensan yahay xanuunkani halista uu yahay, mar walbana in xukuumadiisu ay ku dhiiran doonto dadka inay runta u sheegto haddii ay runtu qaraartahay iyo haddii macaantahayba. Marka si maaragtay aada moodo inuu quluubta shacabka Mareykanka la hadlayo uguna yeerayo maaragtay in uu ku hogaaminayo si daacadnimo iyo ka damqasho leh ayaa ka muuqatay codkiisa iyo hadalkii madaxweynaha. Waxaan isleeyahay dadka Mareykanku waa u dhigan nagu leeyihiin maanta in ay ku daba faylaan madaxweynahan cusub oo aada moodo inuu dib ugu soo celinayo kalsoonidii dowladda ay ku qabeen shacabku hadda ka hor.
Ugu dambeyntii, aamin ma isleedahay in qorshaha madaxweyne Biden uu ugu magac daray samatabixinta Mareykanka uu dib u soo celin karo shaqooyinkii iyo dhaqaalihii Mareykanka?
Rajadu waa sidaas, laakiin waqti baa naga xiga, waqti baana runtii cadayn kara waxa mustaqbalka dhacayo lagu ogaan karaa. Laakiin waa sida la damacsan yahay oo looga dan leeyahay barnaamijkan gurmadka ee samatabixinta dhaqaalaha iyo shacabka. Waxa ugu weyn ee runtii loo golayna waa in dhaqaaluhu uusan dumin, ay dowladdu maaragtay inta laga guuleysanayo xanuunkan caabuqa COVID-19 in dhaqaalaha, maadaama oo xirxirnaan fara badan ay jirto, dad badan ay shaqooyin ka fadhiyaan, ganacsiyo badan ay xidhan yihiin, in dadkaasi ay helaan waxay kusii tiirsanaadaan inta dib looga furayo dhaqaalaha. Marka haddii laga guuleysto muddo dhowba, haddii laga guuleysto xanuunkan COVID-19, dhaqaalihii oo aan dumin waxay u badan tahay dhaqaaluhu inuu halkiisi kusoo laabto. Ilaa haddana waxaa xusid mudan in dhaqaalaha marka loo fiiriyo xanuunkan baaxadda uu leeyahay, in dhaqaaluhu uusan saas u xumayn. Laakiin dad badan ayaa ku shaqo waayay intii xanuunku jiray, dadkaas ayayna u noqonaysaa mataqaanaa lacagtan madaxweynuhu uu saxeixay kaalmo iyo in maaragtay ay isku sii maarayaan inta laga gudbayo xayiraadaha xanuunkan COVID-19.
Kaasi waxa uu ahaa Amin Haaruun oo ah qareen iyo falanqeeye arrimaha siyaasadeed oo jooga magaalada Minneapolis oo u warramayay Faarax Buluu.
Direct from Washington, the Voice of America.
aad kubarkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a
dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey xasan kaafi qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o a oo aanu maanta ku eegayno qaabka lagu wado inuu u qabsoomo shirka dhowaan la filayo inay Muqdisho ku yeeshaan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah, iyo waxyaabaha uu shirkani uga bedelnaan karo shirarkii hore ee fashilka ku soo dhammaaday. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku lafaguri doonaa caqabadaha ku horgudban doorashooyinkii lagu ballansanaa inay dalka ka dhacaan. Waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haddii aan ku bilaabo su-aasha ugu horeysa xildhibaan Zakariya, shirka lagu wado inuu Muqdisho ka dhaco dhowaan ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, maxaa natiijaa oo laga filayaa inay ka soo baxaan? Muxuuse shirkan uga duwan yahay kuwii ka horreeyey?
Horta Ilaahay baa ka warqaba wuxuu ku dhammaanahay, annagoo kama warqabno, waa qeyb. Laakiin sidaanu naqiinay oo ayaamahan aanu ku naqiinay Soomaalida waxa weeye, kolley marka hore waa laisjiidjiidahayaa. Shirku wuxuu ka dhacayaa baa leeyahay xalane, nimankii beesha lixaadaha baa jooga, amar baana marka dambe la siinaya, sidaasaana lagu heshiinayaa.
bismillaahirrahmaanirrahiim. Waa mahadsantihiin khayaarta dood nagala qaybgelaysan oo salaamaya. Intaas kadib, shirkan horta wuxuu uga gedisan yahay shirarkii hore. Wuxuu ku soo aaday xilli mudduxuleedka hay-adaha dowladda uu dhammaaday, wax heshiis doorasho oo heshiis lagu yahana uusan jirin. Wuxuu kaloo uga duwan yahay, waa markii ugu horreeyday laga soo bilaabo sanadkii 2012 xilligii dowladda Soomaaliya ama dowladnimada Soomaaliya kumeelgaarka ay ka baxday, oo ajaanibay iskugu kaana yeerayaan, gogoshii ayagu dhigayaan, amniga ilaalinayaan, Soomaalidiina inta isfahmi weyday garantoor ay ka yihiin, oo iyagu isku keeneen wax meesha ka soo baxana meelmarinteeda ay ka yihiin garantoor. Waxa laga fila karan, waxaan aaminsanahay khayr ayaan ka rajaynaynaa, laakiin waxaa aad iyo aad muhiim u ah haddii la rabo xal runtii in la gaaro, oo arintan hadda doorashada iyo caqabadaha ku gadaaman xal loo helo, waxyaabaha tabashooyinka ah oo jira in si toosa loo adres gareeyo, oo ay kamid tahay maamulka doorashada, ay kamid tahay amniga doorashada, ay kamid tahay in la sameeyo jawi degan oo dadka Soomaaliyeed iyo murashaxiinta ama ha u tartamin golayaasha baarlamaanka ama ha u tartamin xilka madaxweynenime ay jaanis u heli karaan ama fursad u heli karaan inay siday rabaan u kambeen gareeyaan codka ay ka codsadaan dadka shacabka ah oo dooranaya ama mudanayaasha baarlamaanka. Waxaan isleeyahay marka haddii jawigaas uu abuurmo, oo caburinta iyo cagajugleynta iyo qoriga caaradiisa wax lagu hadaday meesha laga saaro, natiijo wax ku ool inay kasoo bixi karta ayaan
aaminsanahay. Ismaaciil Axmed Nuur, shirkan la filayo inuu xalana ka dhaco ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya, muxuu uga bedelan yahay shirarkii hore? Maxaase natiijaha ku soo bixi kara?
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waa salaamaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dadka saaxiibada oo igala qayb galaya maaragtay doodan. Mideeda labaad, shirkan hadda la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho wuxuu daba socday shirar hore, shirkii 17-kii September, kuwii kale ka dambeeyey, isku dayadii la sameeyey. Insha allahu kulley annaga waxa waaye wanaagaan rajaynaynaa, haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed iyo haddaan nahay waxgaradka Soomaaliyeedba, maadaama muddo uu soo jiitamay, dhinaca wanaagsanaan ka fiirinaynaa. Aniga optimistic baan ka ahay, waxaana rajaynayaa haddii lala yimaado ikhlaas, niyad wanaagsan haddii lala yimaado dhinacyada shirka uu khuseeyo oo saxiixa ku leh, hadday ikhlaas la yimaadaan, tanazulna ay la yimaadaan, wax wanaagsan baa kasoo bixi kara. Waxaana dhici karta in lagu heshiiyo doorasho ummadda Soomaaliyeed fursad u noqoto inay mar kale doorasho xor iyo xalaala ay galaan. Laakiin dee wixii qayb ah Ilaahay baa nagu og, haddii ay jirto cid yacni caqabad iyo waxaas inay keento rabtana, waxaan dhihi lahaa waxaa ka wanaagsan in mar walba la tanaasulo. Tanaasulka wax ka fiican iyo ikhlaaska ma jira iyo niyadda wanaagsan. Ani intaasaan dhihi lahaa.
Su-aashan Diini, shirkan maxaa laga filan karaa?
Shirkan waxaa laga filan karaa in lagu heshiiyo. Runtii in la heshiin waaye 4 sano ay soo socotay. Marka shirkan waxyaabaha laga filan karo waa in lagu heshiiyo. Waxaa jirta mararka qaar waxaan ku kaftamaa Soomaalidu waxa la yiraahdaa ma tashatay waa tala xumaystaan, yacni tala xumaysigii siyaasadda afarta sano soo socday ee natiijadu dhalay ayaa hadda meeshan timin dowlad madax bannaan oo safiirro ay kala dhexgalayaan. Marka ani waxay ila tahay in qof kasta oo raba maaragtay maslaxadda ummadda Soomaaliyeed in lagu riixo nimankan siyaasiyiinta inay heshiiyaan.
Xildhibaan Zakariya 17-kii Sebtembar ee sanadkii tagay ayay ahayd markii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyeen in doorasho dadban la qabto. 7 bilood ayaa ka soo wareegtay waqtigaasi. Maxaa keenay in ilaa iminka ay doorashooyinka qabsoomi waayaan? Yaase hortaagan oo caqabad ku ah in doorasho ay dhacdo?
Qodobka ugu weyn waxa weeye, haddaad habowdid oo gurigaaga ka habowdid ilaa aad gurigaaga soo aqootid, miyaad guriga helaysaa? Waa maya. Waa la habaabay dalkan doorasho qof iyo cod ah baa la saxiixay xilligii u dambeeyey madaxweyne Xasan Sheekh uu xilka ka dhammaanayay bishii Oktoobar 2016. 2013 xisbiyaha samaysmay waxaanu isu abaabulay inaanu dalka kan doorasho qof iyo cod gaarsiino. Halkaa iyadoo loo jeedo oo ay ka hartay waqtigii doorashada bishan hadda aan marayno, gudiga doorashadu yiraahdeen ama bishan la qabanaya ama agoost la qabanaya, haddii labada system oo midna yahay faraha midna yahay indhaha, yaa hal mar inta la yimid waxaa la yirmaya waxaa lagu noqonayaa qabiilkii 20-ka sano lagu jiray, oo macnaheedu yahay dadka madaxda noo ah waxay aaminsan yihiin dariiqa soke oo degdeg ah oo wax lagu helayo iyaguna ay madaxnimadooda ku sii wadan karaan inay tahay qabiilkii in lagu noqdo tribal dictatorship wax la yiraahdo, yacni dictatornimo qabyaaladeed baa Soomaaliya haysta. 30 sano waxay dowladda u noqon weydeen taa weye.
Waa tahay mahadsalaad. Maxaa keenay in doorashooyinka qabsoomi waayaan? Yaase adiga aragtidaada isleedahay doorasho inay dhacdo caqabad ay ku tahay?
Doorasho inay dhacdo waxaa caqabad ku ah farmaajo. Aniga sidaan aaminsanahay weligiina kama shaqeyn doorasho inay dalkan ka dhacdo, mid dadban ha noqoto mid toos ha noqoto. Waana ku sababeynayaa iyo markii hadda doorashooyinka laga hadlayay bilowgeedii, farmaajo wuxuu keensaday sharci aan waafaqsanayn dastuurka uu leeyahay in aniga la ii codeeyaan rabaa oo la ii doorto oo madaxweyne shacabku dooranaya aan noqdo, oon ahayn mid dastuurka waafaqsan. Shacabku waxay doortaan golayaasha baarlamaanka, golayaasha baarlamaankana madaxweynaha doorta, madaxweynuhuna saas prime minister ku soo magacaaba. Tan labaadna waxay tahay markii heshiiskii 17 September la gaaray oo lagu heshiiyey doorasho in la aado, guddiyadii maamulaya ee dhacdhacad inay noqdaan waaye, farmaajo wuxuu ka soo buuxiyey ciidamo shaqaale dowladda ka tirsan oo ii sheeg shaqaalaha rayidka ah iyo dad baraha bulshada asaga ka taageera, taasoo runtii khilaafsan shuruucda dalka u taalo.
Wamaasanta Ismaaciil Axmed Nuur, isla su-aashan.
Anigu waxaan arkaa Ilaahay baa la dilayay dadka caqabada ku ah waa maamul goboleedyada, siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayo afka ku ballaarinayo waa Jubbaland iyo Puntland, oo isu arkay inay yihiin mar walba miisaan aysan maamul goboleedyadii kala lahayn inay muujiyaan oo ay istaakula ku noqdaan wax walba ummadda Soomaaliyeed. Haddii si genuine loo wada hadlayo, waa hore dhammaan lahayd waxan, waana lagu kala bixi lahaa. Qof shaqaale dowladeed iyo qof maaragtay civil servant ama qof sargaal ahba in ishu weyn laga dhigo ma ahayn. Haddii si genuine loo wada hadlayo, si toos ah intii loo wada hadlaa la dhihi lahaa red hebel iyo hebel, ama waa sargaal meel ka tirsane hana laga bedelo, ayadoo ay ku filan tahay in xasarad laga dhigo oo ilaa iyo 7 bilood dib loo dhigo, waxaa keenaya qabaa maamul goboleedyadaas oo mar walba raba inay miisaan siyaasadda qaranka, ayagoo maamul goboleed ah, inay siyaasadda qarankana miisaan extra ama veto power ku yeeshaan.
Wamaasantahay Diini Maxamed Diini, doorashada lagu heshiiyey waqtiga ogtahay 17-kii September inay dhacday caqabad ku ah?
Anaga bulsho rayid ahaan waxaan qabnaa caqabado badanaa jira. Waa lagtan koowaad horta waxay tahay damac siyaasadeed oo kursiga la xiriirta, laakiin haddana waxaa jira caqabado kale oo farsamo ah oo masalan heshiisku heshiis bishayl lagu saxiixay ma ahayn, oo masalan arrinka waqooyiga, maadaama yani siyaasiyan nina waa mucaarad nina waa dowladdu taageersan yahay, labadiiba aanay isku mowqifka heshiiska ahayn, khaasida loo maamulo ay maaragtay kuraasta waqooyiga, arrinka gedo, arrinka guddigu mar dambe ayuu gadaal ka soo baxay. Yacni anagu bulsho rayid ahaan waxaan xogaal u ahayn heshiiskaas marka la saxiixay labada qodob ee inqilaafkeedu taagnaa. arrimahaas farsamada iyo labada mowqif ee mucaaradka iyo nimanka mucaaradka hadda kursiga ku fadhiya ee ku tartamayaan kursiga labadaas arrimood ayaa si adkeeyey laakiin anigu waxaan isleeyahay damaca laftigiisu hadduu yahay si farsamaysan loo riixdo oo kursiga lagu joogayo waa macquul laakiin waxaad mararka qaar dareemaysaa inuu damacii iyo qaabkii kursiga in lagu joogo la rabay ay magshuuf noqdeen oo markaana nin kastoo bannaanka joogaa shacabiya uu isaga jeedo daliilshaas waa daliisha oo specifically la xiriirta yaa caqabad ku ah maxaa caqabad ku ah maaragtay heshiiskaas markastana heshiiska la gelayo yacni laguma daro yacni habdhaqanka ama habraaca maamulka oo tifaftiran oo maaragtay aan waxba ka dhimanayn outlineka marka hore lagu heshiiya kabacdina sidii loo fulinaya ayaa lagu dagaala hadda waxaa lagu matalantan guddigo kale inuu doorasho qabtaan ma aha civil servant commissioner iskale commissionkii waa laga soo leexday mid dadbanaa la yiri midii dadbaneed laftigeed waxaa la rabay dad macquula in laga dhigo laakiin dad civil servanti ah ama dad saraakiilo askar ho la og yahay oo maaragtay aan qarsoonayn ayaa lagu soo daray marka caqabadaasu gadaalay ka timid
weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka lagu wado inuu dhowaan magaalada muqdisho ka dhaco iyo caqabadaha muddada dheer ku horgudban doorashooyinkii lagu ballamay inay dalka ka dhacaan waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya zakariya maxamuud xaaji cabdi iyo mahad maxamed salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ismaaciil axmed nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee soomaaliya iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabta barnaamijka maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray kulamo u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo midowda musharaxiinta kuwaasoo bilowgii hore isfaham laga gaaray hase ahaatee aakhirkii shirkaasi wuu burburay maxay idinla tahay qodobada ay dhinacyadu isku fahmi waayeen mase laga baaqsan karay guuldaradii shirkaasi ku timid aan siiyo xildhibaan sakariya
anugu waxaan maqlay horshirka ma joogin laakiin xogtaan maqlay waxa weeye intii hore oo dhan sidaad u sheegtay waa fiicnaa shirku laakiin markii midooda musharaxiintu ay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan ka qayb galo shirarka guddiga nabadgelyada qaranka oo ah madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada in uu yiri ra-iisul wasaaruhu dee uma haysano arintaas iyada ah mandate uma haysano mana samayn karo waa kayr dastuuri weeye soo ma garan midda kaleo aan rabo inaan dib ugu noqdo waxa weeye aniga hadda xildhibaan mahad laba xildhibaan baana baarlamaanka ka tirsanaa haddaan dhahno bari subax baarlamaankii waa kala tegey waana ka tagnay anagu meeshii madaxweynuhuna uu yidhaahdo annabila soomaaliya waa ka baxay waxa dhacaya sow lama ogaa qolada odhanaysa sharci kuma joogo meesha baarlamaanku ama madaxweynuhu waxa dhacaya waxa weye waa la isleynhayaa fawdaa dhacaysa caalamkuna saa uma shaqeeyo waxa weeye rati caloosha laga raray weeye caalamku wuxuu ku shaqeeyaa madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahaa markii la doortu tegaya baarlamaankahaddii taalla waayana waxa weeye waa fawdo iyo fashilaad iyo muxuu ahaa waxaan caqliga bini aadamkaba geli karin wax saa yidhaahda adduunka weligay maana arag marka goortaan korayno baan la yaabanaa haddaan soomaalinaha
mahad salaad aan ku siiyo maxaa isleedahay marka shirkaasi rajada fiican laga qabay maxaa u sababa inuu burburo mase laga baaqsan karay guuldarro inuu shirkaas ku dhamaado
arrinta ku saabsan shirkii dhikaali aniga dadkii ka shaqaynayaan ka mid ah guddiyadana ka mid ah fashil inuu ku soo dhamaado mas-uuliyaddeeda waxaa iska lahaa dadka meesha ka baxsan xaafiiska prime ministerka ama awoodda xayndaabka golaha wasiirada ay leeyihiin ka baxsanaa ee bannaanka kasoo dictate gareynaya ama kasoo meerinaya wax aan la jaanqaadi karin waaqac hadda jira ayaa horta sabab u ahaa shirkan inuu fashilmo meesha laleeyahay murashaxiinta codsado murashaxiintu saddex qodob ay soo jeediyeen qodobka koowaad waxay ahayd prime ministerka asaga golihii fulinta mas-uulka ah murashax maahan ra-iisul wasaare xilgaarsiina waya sida qodobka 103 dastuurka u qabo mas-uuliyaddiisa si dhammaystiran u qaato qodobka labaadna waxay ahayd saaxada siyaasadeed ee ninkan odagaa oo hadda jooga dabaabaadka iyo ciidamada iyo qoriga caaradiisa uu ku caburinayo in laga dhaafo saaxadda siyaasadeed la furo oo xorriyaddii lasoo celiyo oo dadku dhibaan karaan oo bannaan bixi karaan oo ay samayn karaan kambeyn doorasho ay ku gelayaan qodobka saddexaadna wuxuu ahaa tabasha ka soo laabatay heshiiskii 17 September maadaama tabasha ay ka soo laabatay in la xaliya loo baahan yahay tabashooyinkaas waxaan u baahanaa annaga miiska inta tagan in nagala dhegaysto saxiixa noqonaynaa maysa dhihin shirka lama qaban kara anaga la'aanteed maysa dhihin tabashooyinka aan qabna waxaan rabnaa meesha madasha ah lagu shiraa inta tagno dad anagana matala inay gudbiyaan ee kadib markii la darso waxaanu aan ka cabanayno xal loo helo si doorashada soo socota doorasho heshiis lagu yahay oo dhibaato ka imaaneysa soo noqon waxay soo jeediyeen intaas ay ahad waxaan aaminsanahay fashilku waxa uu ka socdo waxay ahad dadka ra'iisul wasaaraha xafiisyada ka baxsan xafiiskiisa ka maamulaya arintan wada hadalka mararka qaarkoodna dad inta ku soo dareen ay hareer socdeen ku qatarnaayeen asaga oo hal tilaab u diidana horo inuu u qaado ayaa mas-uuliyadiisa qaaday.
Ismaaciil guul daradii shirkii Dikaale maxaa soo dadajiyey?
Dal Dikaale dhinaca kalena kama soconin, dhinaca xukuumadana kuma jiro, laakiin jawiga guud ayaan iska fahmaynaa. Horta wax miduga musharaxiinta loo erabixinteena siyaasiga uu ku cusub yahay waxaana kalifay oo keenay maadaama xisbi siyaasi oo lagu tartamo uusan jirin. Midooga maxkamadaha raggii sameeyey oo maxkamadda oo tignika wadato oo duuleyso noo keenay waa raggii raggan hadda midooga musharaxiinta wax loo sameeyey. Musharaxiinta xaq u leh inay doorashadan hadda ka hadlaan waa musharaxiinta u tartamayo baarlamaanka iyo senadka. Markii baarlamaan iyo senad uu dhismo ayay cod leeyihiin musharaxiinta madaxweyneyaasha. Marka waqtigoodii ay ka soo hormareen hadda waa meel cidla ah ayaa waxa laga raadinayaa awood mucaarad lagu noqdo ama miisaan siyaasi ah.
Aragtidaada ku aadan marka in fashil ku dhaco?
Aragtidaydan fashilka aadee wixii oo dhan baa fashil ahba. Wuxuu dhan baa wada fashil ah.
Waa maasantay diini asiyo diini shirki hotel Dikaale maxaa isleedahay inuu shirkaasi burburo?
Wallahi hadee shir inta la isugu yimaado lagu heshiiyay hadda waa iyadan maana arkin. Marka kanuna kuwii hore hadda ku lagu fashilmay waxba kama duwana. Laakiin runtii dadkii dadaalay oo isu keenay oo rabay in maartay jawiga siyaasadda oo hadda cakiran uu qaboobo runtii yacni waxaan aaminsanahay inay ahayd initiative fiican oo la qaatay. Sababaha u fashilmay qodobka ah ra'iisul wasaaruhu uu ku dacay yacni ku andacoodo ah anigu xaq uma lihi inaan heshiiskiisa 17 ka furo. Waxaan u arkay inay tahay hadal gar ah laakiin xoogaa yar waxaa la rabay inuu muujiyo niyad wanaag uu yiraahdo bal ciddii go'aanka ilaalaha la soo tashanayaa inuu gogasha xiro ma ahayn baarlamaanka ra'iisul wasaaruhu. Waxay ahayd xaq uma lihi waa sax xaq uma laha heshiiska qayb kama ahayn isagu maamul goboleedkii dowladda federaalka uma saxiixin laakiin haddana wuxuu haystaa legitimacy uu haystaa isagaana legitimacy yacni hadda tan madaxweynaha marka la fiiriyo asaga yacni u dhow qaanuun ahaan marka waxaa la rabay inuu yiraahdo albaabkay wada hadallada inuu soo xiro ma ahayn yacni meesha dhaliishu ka timid waxay ahayd in uu yiraahdo bal diban ugu noqonayaa maamul goboleedan dib ugu noqonayaa madaxweynihii horan dib ugu noqonayaa yacni raggiiyo tiimkayga la soo tashanayaan istuushinada kale markaas ka bacdan gogol kale ku baaqaya laakiin inuu yiraahdo maadaama aana waxba ka qaban karin yacni way soo geli kartaa tuhumka maaragtay hadda wax dhibaan ma hadda uu ka sheekeynayo laakiin aan waxaan isleeyahay waxaan marnaba laga maarmayn oo sinaba aan looga maarmayn waa in la wada hadlo.
Xildhibaan Sakariye, sida aad ka warqabto dadka siyaasadda oo daroosa qaarkood waxa ay qabaan in cakirnaanshaha arrimaha doorashooyinku ay ka dambeeyaan Soomaaliya dana gaara kale, maxay tahay aragtidaada arintaas ku aadan?
Horta dalalka shisheeye dowladdii dalkan xukuntay maalintay burburtay baanu anagu invite garaynay oo aanu casunay inay dalkan nala xukumaan amaba xukumaan iyagu. Waad og tahay oo muxuu ahaa jabhada hubaysan oo qabaa'il ah baa inta shirkii addis ababa lagu xoreynayay dhulka soomaaliyeed socdo ba inta halkaa galeen bay kasoo duuleen. Dalka markay yimaadeenna fawdadaad aragtay 30 sano aan ka bixiraanahay bay dhigeen dad bayna weli waxaas la fiican yihiin dad bay weli la fiican yihiin. Waxaa laga yaabaa dadkaasi inay ama waagaas joogeen ama ka bacda ay dhasheen. Marka arintaas waa socotaa. Waxaa weeye haddaa dalkaaga iyo dantaada adigu garan weydid oo gurigaaga maamulan weydid haddee dowladaha ajnabiga ahi waa khasab haddaa adigu usoo kaxaysato taraadkaa dalkayga la maamul anugu ma qabo in muxuu ahaa dalka Soomaaliya dadkiisa ku filan horaan usoo maamulnay 30 sano dowlad ahayn in ajnabi loo soo kaxaysto haddee waxa waa xaaraan wey waa dembi. Adduunka waxaa la yidhahdaa qofka noocaas jaasuus baa la yidhahdaa. Jaasuuskana ama xabsi daa'im baa lagu xukumaa ama maxkamad baa inta la saaray la dilaa caalamka oo dhan Mareykanka dilaa xataa maqlaysa jaajuus dalka kan loogama baahno 30 sano biina hayay dibaddu kaga soo duulay. Waxaa loo baahan yahay dad muwaadiniina oo Soomaali ah oo aan dhabarka ku haynin dad ajnabi ah amar siinayn ama ha noqoto dowlad aan dowlad ahayn haw
ma jirtaa markaas in dalal shisheeye ay
tahay sabaysan u jirin iyagaabana xukumee dalka iyaga xukuma maqlaysa ama gobol tag ama degmo tag ama tuulo tag ama caasimo tag waa kuwaas meel walba yaa waa kuwa hadda isugu yaray dadkii dalka xukumay Soomaa soo ma ahan ceeb kaliya ma ahan waa dulinimo waa gunnimo. Dadka Soomaaliyeed dad sharaf leh oo cadawga naceb oo xenofobiga ahaan jireen
aan siiyo mahad salaad
horta faragelin aniga 2016 aan farmaajo ka maqlaa asagoo Nairobi jooga oo leh Ethiopia cadaw nooc ah shirka jiraad waliba Muqdisho kuma soo qaban ama Soomaali gudaha kuma qabanay kiyo ku qabtay ayadoo hadda duubanayna taala haddana asagoo Ethiopia Eritrea kalkisha ku wad ayuu leeyahay kiyo cadaw uu noo sheegay ani waxa ila taa marka horta faragelin haday nin siyaasi ah kasoo bilaabato kuna dhamaato farmaajo kasoo bilaabato kuna dhamaato waxaan aaminsanahay faragelinta Soomaaliya farmaajo asaga sabab u ah laba qaybood oo sabab ugu yahay dadkii u leeshi waayay maanta safiira suuqa nawaayo xalna inta suuqa nawaa ala kale shir tan labaadna waxay tahay laba dawladood oo kasoo loox jiita siyaasadina siyaasadaan hadda ku dhaqmo oo midna Eritrea ay tahay midna Ethiopia ay tahay Eritrea 28 sano sanadkii 29aad oo hadirtan gala afwarka xukunka fadhiya doorasho wax la yiraahdo markaa weydiina doorasho maxaa la yiraahdo kuley waxaana rool waa farmaajada asaga role model ah abiina waa ninkaas waqtigiisa dhacay doorashadii diiday dalkiisa dagaal sokeeyay galiyay dadka xirxiraya xasuuqaya hadda dambiyada lagu haysto qaramada midoob ay leeyihiin dambiyada dagaal uu ka geystay ee sheeg tigray uu ka geystay leey farmaajo horta marka ninka uu ku dayanay oo siyaasadiisa noo soo meerina oo uu rabo inuu siyaasada nimanka uu rabo inuu uga daydo waa afwarka iyo abiga horta anaga aan aragnay sida Eritrea iyo Ethiopia ka dhiga ana aaminsanahay marka ninkaan odaga Soomaalidu ay ku maamadaan ninka dadka ka tolay kabiisa la fiiriya farmaajo walaal waxaan ku leenahay meeshaan cid aad ku dayatid ama aad siyaasad uga dayatid ama aad dimuqraadiyad uga dayatid labadaan wadano ayagu iskood u go'doonsan hadda adduunka oo haysto ma ahan aniga soo laabo dadka la heshi dimuqraadiyada hirgali xukunkan shala lagu dhiibay si dimuqraadiya lagu doortay adoo afartan bari ka yar jooga ee Soomaaliyo banaanka ka yimid maantana si dimuqraadi ina doorasho inta u qabatid haddii guuleysatana aan kula shaqeynaa rabna hadii laga guuleystana dadka inta garab istaagtaad hada inta garsana waan in la shaqeynaa
Ismaaciil haye maxay tahay aragtidaada ku aadan in dalasho sheeye Soomaaliya arimooda faragelinaya
farmaajo 4 sano hadii jooga hortiibay faragelintaan socotay xoogo kisheeye oo masalix aan wax dana ugu jirin Soomaaliya kale ayaana faragelintan wada hadii masalixda adduunyada wadan masalix uu ka yeelan kara Soomaaliya laakiin masalixdu waa inay noqoto wax mutual interest oo qolo walba ay dan ugu jirto laakiin mid hadda taagan wadamo waxaa jira masalix guracan oo very sinister ah kale Soomaali oo wax dana ugu jirin Soomaaliya middeeda kale waxaan noqonay garoonkii waxaan la dhaho adduunyada ay ku tilmaanto xarbul wakaala ama proxy war Soomaaliya noqotay Eritrea iyo Ethiopia dirsana waxay ka dhigteen garoon Soomaali Qatar iyo Imaaraadka iyo Saudiya oo dirsana garoon waxay ka dhigteen Soomaali Kenya iyo waxa dirsana Ethiopia garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed Masar iyo Ethiopia dirsana garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed Turkiga iyo Carabba dirsanayd garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed hada wadamadooda kuma dagaalamayaan ugu marka Soomaaliya faragelinteeda maalinkii dawladnimada Soomaaliya ay burburtay ilaa iyo maanta xarbul wakaalaan ku jirnaa marna carabha u dhaxeeyo mar wadamo dariska u dhaxeeyo mar wadamo yaani dana istaraatiijiga oo hadda sida bathalan ba imaaraadko kale waxay u dagaalamaysaa waa la yaqaanaa way cadahay adduunyadana ma qariso ayadana ma qarisaba waxay rabtaa inay banado oo ay xirto dekedaha badda cas ama Yemen ha lahaato ama Soomaaliya ha lahaato ama Djibouti ha lahaato si dekedaha dalkeeda ay u noqdaan habki adduunka ee East iyo West ay wax u kala bedelanayeen marka aniga waan qaba faragelintaas way jirtaa dhammaadha Soomaaliya ay tahay inay iska celiyaan hadii la iska celin waayo shacabka Soomaaliyeed waxa u beelihi ayaga
diini haye isla arinta faragelinta shisheeya dadka joogt
waxaan leeyahay horta faragelintu waa jirtaa waxaanan u kala qaadayaa binaadku markuu waxaan la isgareynay waxa uu kala qaado wax ila cause and effect inay faragelinta timid waxa ka horreeyay inaan anagu raadsano arjii u qoranay oo aan guriyahood ugu tagnay oo aan ku soo bareynay inaan lacag ku bixino waliba dad lobbyistaas oo kareysanay oo maartay shirkada ajnabiga inta lacag ugu bixiyay in siyaasada Soomaaliya ay xitaa ayuu u soo jeedinay dana ka yeeshaan marka waa waxaan anagu ka shaqeynay oo Soomaali hadaan aan gacanteen uga shaqeynay oo waliba dadka elite-ka oo ay ka shaqeeyeen ma aha oo kali ah in nimanka wadamada aan ka hadlayno si bulshada ahaan waxyaabo badan oo anagu deefaylal badan xogaal u nahay jira marka waa lagu soo bariyaa inay Soomaali faragelinayaan lagu bariyaa marka waxaan isleeyahay waa mas'uuliyad darka timi Soomaalida ما ها واحد يعني ودمه رواني فرق ليان ودنا جار كله ويجران سيد ودمه دريس كله ودمه سيد جار كله دريس كنولاه نعم يعني ويجران كوه كان هين واجران ودنا كله جرع عن كله سومالية لكن أنت أنا جو أنكو رادي إنه أنت إن رادي أنا أنت أنا أنا جو رادي نابض
وحنا جونا قبل قبلي برنامج كفاقدات تضابط كسيد إنه أجنهاي dalku wuxuu ku jiraa xilli kala guura oo mudaxileedkii hore ee dawladdu dhamaaday mid cusub aan wali la soo dooran sidoo kale waxa sii baahaya xanuunka safmarkay covid 19 marka sidee doorasho loo qaban karaa halista cudurkan looga hortagi karaa aan ku horeeyo xilliban sakariye
anigu waxaan ku jiraa 9 qof oo baarlamaanka u magacaabay covid 19 horta waxaan nasiib daraa iyadoo dadkii Soomaaliyeed tarab tarab ay u dhimanayaan sida arisan babgalay maalin walba in kuraas lagu dirirayo asib darro weeye mas-uuliyad xumo weeye qofka noocaasi ama dadyooga noocaasi ena xil uma qaban karaan dalkan dadka hadduusan qofku ka nixin haddayuu xukumaya waxaan qabaa dad baa nagu jira haddii la yidhaaha meydka ummadda soomaaliyeed oo dhan baa jaranjaro lagaaga dhigahayaa kursigaad ku xukumi lahaydna wuxuu yaalaa qofka ugu koreeya inuu yeeli lahaa oo ku fuuli lahaa oo markaa uu ciid iyo geedo keliya uu dhihi lahaa haye anigaa madaxweyne idin ama ra-iisul wasaare idin ama wasiir idin ama xildhibaan idin ma garatay arrinta iyada ahay arrin kharriban weeye waxay ahayd dalka in la geliyo maanta istanbul la geliyo ummadda soomaaliyeed oo dhanna loo abaabulo in ay koronaha sidii loola dagaalami lahaa adduunyadu sidii ula dagaalanto aan ula dagaalano masaajidadii baa lagu wada tukanhayaa markaasaa la ysku hayaa muxuu ahaa dhabarka la ysku hayaa xaramkii ilaahay baa la xiray oo waxaa loo xiray maslaxad dadka dadkii wax dooran lahaa iyo dadkii la dooran lahaa labadaba soo cudur maayo marka waxaa la rabaa horta in mobilizationka koowaad laga dhigo dadkan siday uga badbaadi lahaa cudurkan anugu waxaan ka hadlahayaa dadka ha la caynayo shacabka ha la abaabulo shacabka laftigiisa la rabaa inuu garto cudurkan inuu khatar yahay
haye xildhibaan mahad salaad
waa mahadsantaa horta dalkan laba covid ay ka jirta covid 19 iyo covid 17 covid 19 waa cudurkan adduunka aan la wadaagno oo dhibaatadiisu ay taagan tahay oo cidda hadda maanta uu xil saaran oo wax ka qabanaysa aysan jirin waa oo hadda bilacagtii loogu talagalana ciidamada lagu bixinayo qaarna uu leeyahay saaxiibkay doorasha midha lagu geli doona ciidamadaad aragto daljirka daasoon iyo nambar 4 iyo mirinaaya dadka ku leynayo xabadaha ku ridayo maalinka sajeedka lagu xirayo horta lacagtii covidka loogu talagalay in lagu bixiyo lagu bixinayaa deerta dawlad marka horta ka shaqeeyay covid 19 oo meeshan joogta lama arko midda dambe ima doonta in ilaahay ummadan ku badbaadiyo maahane dawlad kana haysa dad Soomaaliyeed oo meeshan u joogto inay la dagaalanto cudurka sorta meesha ma joogto intii ka harto covid 19 ayuu horta dabaabadka saad aragtay iyo rasaasta maalinka saad dhacaysay inta u qaatay ayuu ku xasuuqay ku leenaya oo wuxuu ugu aabayeelay ay jirin oo kuwii xilka guureejiyay ku jiraan oo kuwii xasaanada la ay ku jiraan oo kuwii siyaasadda isku hayeen oo siyaasiinta aha ay ku jiraan way wuxuu ciidamada qaranka u isticmaalay waxaan ummada Soomaaliyeed u soo jeedinaya horta quraan ha la akhristo caabuqyadan labada isbiirsaday iyo caqabadahana haysta horta ilaa inuu naga dulqaato aana loo madoobo sidii la iskaga qaba lahaa labadoodaba sidii dadka soomaaliyeed isku tashadaan wax uga qaba lahaayeen ha loo midoobo doorashada aniga waxaan qabaa ninkan odagaa meeshaan jooga fila soomaaliya waqtigiisii waa dhammaaday dadkiisa dhinaca ka soo galo ha yimaado shirka ha yimaado ha u ogolaado xukuumaddu inay liid garaydo doorashada maadaama ra-iisul wasaaruhu isagu uusan ahayn murashax dadkaas meesha iskugu yimid ee mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ka socda ee maanta isagii intay isku keeni waayey adduunka isku keenana taladooda inuu u hoggaansamo wax ka maqlaan ku dhiirigelinaya
ismaaciil sidee doorashooyin loo qaban karaa xanuunkan bulshada aafeeyeyna loo xakameyn karaa
wallaahi horta niyo waxa ugu daran waxaa waaye soo laba kacleynta cudurkan covid 19 ee dilaaga ah anigu waxaan ka tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna ooga tacsiyeynayaa intii ku baxday oo weliba dadka aan aqaano ee eliitka ahaa ama safiiro ama siyaasiyiin hore ama dad waxgarad ahaa saraakiil hore ahaa inta u dhimatay usbuucyadan aysan xisaab lahayn weliba dowladahan kale way diiwaangashan yihiin oo dowladahoodiibaa ka warqabee dadka la sheegayo ee u dhammaanayo ee cudurka waa intii la yaqaanay oo loo tacsiyeynayay shacabkii Soomaaliyeed ee maalin walba u dhammaanayo horta ma tiro koobna gurihoodayna dadka inta badan ku dhimanaya aad iyo aadan uga tacsiyeynaya arrintaas doorashada nimankan ay ku xiran tahay arrinta ama dowladda dhexe ahaato ama dowlad goboleedyada waa in iyagoo maanka ku hayo marxaladan lagu jiro miiska markay isugu imaanayaan fadlan ayagoo u turaaya shacabka Soomaaliyeed dhibaatadan haysta ilaahay uu ka dulqaadi karo inay go'aanadooda gaaraan oo waliba doorashada marka la qabanayo aan laga tagin taxadarka ku saabsan in cudurkan uu faafo dadka la kala fogeeyo wacyigelinta la kordhiyo lagu bixiyo juhdi fara badan xataa dadka doorashada galay in loo sameeyo wacyigelin si aan cudurki u faafin doorasho aan fursad u noqonin cudurka faafidiisa soo koobta cudurka anuu intaas aan ku talin lahaa
diini adigoo soo koobaya halka sidee u aragtaa
horta waxaan qabnaa ilaahay ummada ha u yasiro waxa yaani dibkan cudurkan ilaahay ummada ha u yasiro waa qabaa in la duceysto ilaahay la bariyo oo gacmaha loo horsado in maarti ilaahay musiibadan iyo musiibooyin kale oo maarti siyaasadda qalloocatay kamid tahay in ilaahay naga qaado laakiin dhinaca kale marka laga hadlayo horta doorasho waxa gelaahu waa dad kooban oo aad u tira kooban oo laga taxadari karo yacni doorashadii hal qof iyo cado cid gelaysa lama arko yacni taqriiban 8 wax aan ka badnayna qiyaasay hadaana qaldanayn ayaa codaynaya oo goobo kala duwan ku codaynaya waqtiga kala duwan codaynaya waa wax la manage grain karo dhinaca kalena in dadka lagu cabsiyo covid ka iyadoo la siyaasadeynayo arrinka covid ka ma qabo sababtoo ah mareykanka wuxuu ahaa dalka ugu dhimashada badan haddana doorashadii dadku ugu badan ay u codeeyeen waliba inta codeysay aan rekordka ay jabiyeen macnaha doorashada mareykanka soo martay iyadoo ah wadanka ugu dhimasho badan infection rate kuna uu yahay wadanka koowaad adduunka ugu badan iyadoo wali tasiilaadkii soo gaarin in la siyaasadeeyo covid ka aan waxaan aaminsanahay way ka khatar badan tahay haddii siyaasaddu xasili weydo wadanka dhan aan dumi kara marka yaani waxaan aaminsanahay malakumoodna yaani qofka waqtigiisu u yimaada ma aha waqti oo ma u maleeyna inuu qadarta ilaahay malakumoodku kasoo dheereeyo kasoo dheereeyo u maleeyn maayo marka waxaan aaminsanahay in la siyaasadeeyo way ka khatar badan tahay covid ka hadda laga cabanayo ka khatar badan tahay waxaan aaminsanahay waa la maareyn karaa waa raacsanahay shacabka Soomaaliyeed inay ummada u gurmadaan inay isu gurmadaan gudaha iyo dabadaba in shacabka Soomaaliyeed loo gurmado meelaha waliba uu zaaidka ku yahay sida magaalada Muqdisho kale inay loo gurmado waa aaminsanahay doorashadana waxaan aaminsanahay inay dhacdo waliba sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhacdo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid lahaa baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya iyo Diini Maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxa sakaafi qoysta oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
mahadsanid xasan kaafi qoysteo barnaamijkii faaqidaadda todobaadka muqdisho ku soo diyaariyey marka horese warkii dunida iyo sahra ciidla nuur
madaxweynaha maraykanka joe biden oo xalay jeediyey khudbad uu kaga hadlayay sanad guurada kasoo wareegtay markii xanuunka covid-19 ku faafay dalka maraykanka oo kusoo beegantay 50 cisho oo uu xafiiska hayay madaxweyne biden ayaa sheegay in dalka maraykanka ay ugu dhinteen xanuunka coronavirus inta la xaqiijiyey 507,726 qof tiradaasi oo ka badan dadkii maraykanka kaga dhintay dagaalkii koowaad ee dunida dagaalkii labaad ee dunida dagaalkii fiyetnaam iyo weerarkii argagixisada ahaa ee September 11 sanadkii 2001 lagu soo qaaday maraykanka oo la isku wada geeyey Mr. Biden ayaa sheegay in sanadkaasi ay baaqdeen munaasibado badan oo muhiim u ahaa bulshada. Waalid iyo ubadkoodii ay kala fogaadeen, dad badani ay waayeen ehelkoodii, asxaabtoodii iyo jaararkoodii. Dhinaca kale markuu ka hadlayay arrimaha dhaqaalaha ayuu sheegay in malaayiin qof oo Mareykanka ay shaqo waayeen, shirkado badan ay khasaareen, ganacsato badanina ay waayeen dhaqaalahoodii. Waxa kale oo uu sheegay in haatan iftiinka uu kasoo dhex muuqanayo mugdigii muddada lagu jiray. Tallaalka xanuunka COVID-19 ayuu sheegay in marka la gaaro bisha May uu wada gaari doono dhammaan dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ku sugan. Biden oo hore u ballan qaaday in 100 maalmood ee ugu horeeya muddo xileedkiisa la tallaali doono 100 milyan oo qof ayaa sheegay in haatan tiradaasi lagu gaarayo 10 maalmeed oo soo socda isla markaasina la dardargeliyey ololaha tallaalka si dhammaan dadka Mareykanka loo wada tallaalo ugu dambeyn xilliga xagaaga ee fooday nagu soo haya
idaacaddii galabnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab waa naga intaa dhegeystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.